Laida aktualijos. Gerbėjai Jėzui Kristui, būkite pasveikinti iš Kauno Marijos radijo studijos. Šiandien aktualijose prie mikrofono Darius Chmieliauskas. Kaip įprasta mėnesio pradžioje mes su jumis aptarėme ir išsamiau pristatome dalykus, kuriuos rašome ką tik pasirodžiusiame katalikiškame žurnale Šeimai Artuma. Ir štai jau turbūt ir nemažai mūsų skaitytojų turbūt pasiekė vasario numeris. Ir šiandien mes jį, kaip įprasta jums, pristatoma arba netgi išduodam dalykus, kurių ir žurnale neparašome. Ir šiandien su manim studijoje jums šiek tiek žinomas balsas, bet braižas tikrai žinomas, nes tai yra mūsų žurnalo dailininkė Silvija Knezikytė. Sveika, Silvija.
Sveikas, Dariau, sveiki klausytojai.
Ir dar laidos metu susisieksim su keliais mūsų autoriais, bendradarbiais ar dar kai kuo, bet tai tegul būna paslaptis kol kas, o dabar mes iš karto prie vasario numerio. Kaip mes esame įsipareigoję, pažadėję savo skaitytojams šiais metais toliau, na, peržvelgti savo tikėjimą, ką mes tikime. Tai yra tai, ką mes pradėjome daryti praėjusiais metais Šventojo Tėvo, paraginti, švęsti tuos tikėjimo metus, ne tik jo švęsti, bet ir tikėjimą gaivinti. Tai mes šiemet tęsime žvelgdami į 10 Dievo žodžių arba 10 Dievo įsakymų. Ir tai, kaip jie mums šiandien aktualūs šeimos gyvenime, mūsų kasdieniam gyvenime. Ir kadangi antras numeris, tai nesudėtinga atspėti, kad tai yra antrasis Dievo įsakymas, netark Dievo vardo be reikalo. Na ir pradėsim, kaip ir žurnalą, taip ir mūsų laidą, tai yra nuo viršelio, dėl to ir Silvija šiandien yra su mumis. Ir viršelis, na, tikrai ir atspindi, ir netgi kartais ir įkvėpia nemažai žurnalo ir publikacijų. Taip nutiko ir šį kartą, ne? Galima įsivaizduoti, kaip sudėtinga yra pavaizduoti arba vis tiek kažkaip atspindėti tokią temą, netark Dievo vardo be reikalo, viršelyje. Kaipgi, Silvija, nutiko, kad radai tokį puikų sprendimą, kuris mums ir paskui dar įkvėpė ir kitiems dalykams, taigi išduok.
Aš nežinau, net ar yra ką išdavinėti, tiesiog kai domiesi daile, kai yra tavo darbas, tada pažįsti visokius menotyrininkus. Ir tie menotyrininkai kartais prašo pagalbos, pavyzdžiui, sutvarkyti disertacijai iliustracijas. Ir taip, kad viena, tada dar doktorantė, dabar daktarė Rima Valinčiūtė paprašė manęs, tiesiog jinai rašė disertaciją apie Jėzaus vaizdavimą Lietuvoje, Jėzaus tipus, kaip Jėzaus vaizduojamas, ir aš padėdama jai sutvarkyti iliustracijas, tada atradau, kad yra dar ir toks žanras kaip Jėzaus vardas. Ir dabar, vat, rinkdamasi viršelį, prisiminiau, kad būtent yra tokie paveikslai, kurie vadinasi Jėzaus vardas. Ir labai įdomu yra tai, kad jie daugiausiai buvo paplitę 18 amžiui, jų toks vaizdavimo tipas, ir daugiau jų yra išlikę Žemaitijoje kažkodėl. Tai čia kitoj Lietuvos daly jų yra gerokai mažiau, ir šiaip jie yra gana reti. Ir man pačiai nebuvo matyti per savo šiaip gyvenimą, tik tai aš žinojau vat, iš tos disertacijos, kad jie yra tokie. Paskui sužinojau, pamačiau, kad ir Žemaičių Kalvarijos bazilikoje yra ir dar kitur. Ir taip tiesiog pradėjau žiūrėti, kokie jie yra, ir mes tai pasirinkom. Patsgi, žinai,
kaip. Iš tiesų, kaip atrodo tas ikonografinis tipas, vadinamas Jėzaus vardo?
Ikonografinis tipas šiaip, jis yra labai, labai savotiškas ir verčiantis susimastyti, nes jau savaime aišku, kaip galima pavaizduoti vardą.
Ir bet kažkaip yra susiformavusi tokia tradicija, kad yra nusistovėjęs tas Jėzaus vardo vaizdavimo tipas, ir mes net nebūtinai žinome, kad būtent tai yra, tokie paveikslai yra ir vadinami
taip,
Jėzaus vardu.
Taip, taip, taip.
Ir kokie jie yra?
Mes visi žinome tą Jėzaus monogramą IHS. Jinai dažniausiai būna vaizduojama saulutėje, su dar su vinimis, kryželiu viršui, bet šiuo atveju yra jinai visai kitaip panaudota. IHS yra, bet ant jos fone yra kryžius, o ant jos stovi vaikas Jėzus, galima sakyti, kelių metų vaikas Jėzus, su prisikėlimo vėliavėle ir persmeigęs apačioj gulintius griaučius, tai reiškia mirtį. Čia yra straipsnelis, kur patyrimą aprašo detaliau ir teisingiau tvarkingiau šitą visą paveikslą, kad vis tik tai Jėzus kaip vaikas vaizduojamas dėl to, kad jisai Jėzaus vardą gavo vaikystėje. Gavo apriškimu, Juozapas iš angelo išgirdo, kad pavadinsi vaiką Jėzumi, tai reiškia Dievas gelbsti. Ir dėl to tas, tai yra vaikas Jėzus. O prisikėlimo vėliava persmygęs į mirtį, tai, man atrodo, mes visi suprantame ir galbūt... Ir tada žmonės vaizdavo, kad giliau suprastų ir įsivaizduotų, kad vis tik tai Jėzaus vardu mes nugalime mirti. Jėzus nugalėjo mirti ir per tą vardą, šaukdamiesi to vardo, mes galim nugalėti mirti. Nugalėti nuodėmę, visą blogį.
Na taip, galima sakyti, kad paraliai šitam tavo prisiminimui ir atradimui dėl tos Jėzaus vardo ikonografijos, man bebūnant vienose rekolekcijose, iš tiesų man buvo toks naujas atradimas, praktiškai irgi jau turbūt labai užmirštos, gal čia tik tai mano, bet gal ir daugelio mūsų katalikų tokios litanijos, kuri vadinasi Jėzaus vardo litanija. Ir mes tą litaniją taip pat įdėjome į antrą viršelį, nes pamanėm, kad tai yra labai artima tam, ką mes iš tiesų čia rašom šitam numerį ir jo labiau tavo viršelis. Štai tas kunigas, kuris vedė rekolekcijas ir kuris priminė mums apie tas mūsų galbūt turimą tokį lobį, kaip Jėzaus vardo litanija, buvo tėvas jėzuitas Stasys Kazėnas, su kuriuo dabar ir susisiekėm telefonu ir sveikinamės garbė Jėzui Kristui.
Amžius amen.
Na, taigi tėvė Stasy, išduokit, kodėl jūs turbūt ne tik rekolektantam, bet ir šiaip prisimenat ir priminat tą Jėzaus vardo litaniją.
Todėl, kad Jėzaus vardui priklaus kiekvienas kelis danguje, žemė ir po žemė. Labai gražiai viena rekolekcijos atliekanti mergina pasakė, man net saldu ant lūpų tariant Jėzaus vardą. Tai negalime nesidalinti Jėzaus vardu ir ne tik vardu, bet visą tai, ką šis vardas neša. Čia yra mūsų viltis, išganimas ir duok Dieve kiekvienam, kad paskutinis ištartas žodis būtų Jėzaus vardas. Ir Jėzaus vardą mums labai gražiai pristato Jėzaus vardo litaniją. Pirmiausia, šita litanija išskaičiuoja, išvardina mums Jėzaus savybės, koks jis yra amžinybės valdovas, teisingumo saulė, meilingas, jis galingas, jis kantrusis ir taip toliau. Ir paskui pasako, primena, nuo ko Jėzus mus gelbsti. Tai nuo nuodėmės, nuo velnių, neskaičių polinkių. Ir kokią kainą jis tai padaro? Jis tai padaro per savo įsikūnijimą ir gimimą iš mergelės Marijos, per savo darbus, sielvartus, kančią, krūviną prakaitą, kryžių, pagaliau švenčiausio sakramento dovaną ir savo amžiną garbę. Tai iš tiesų mums svarbu prisiminti, kad Jėzaus vardas yra ir pamatas, ir šviesa, ir vartai. Jis parodo klystantiems keliais, apšviečia visus tikėjimu. Per jį galime ieškoti nežinomo Dievo, jo ieškant įtikėti ir įtikėjus surasti. Šis pamatas palaiko bažnyčią pastatytą ant Jėzaus vardo. Iš tikrųjų, visa bažnyčia yra pastatyta ant Jėzaus vardo. Ir kai kalbame apie vardą, turėtume prisiminti, kad Dievas savo delne įrėžė ir mūsų kiekvieno vardą. Tai tik tais galiu kviesti ir drąsinti, kai yra galimybė, paimkime litaniją ir paskaitykime. Kažkaip mūsų laikmetyje tikintieji labai dažnai užmirštame naudotis maldaknygėmis. Yra labai gražu, gera melsti savai žodžiais, bet kartais mes pritrūkstame tų žodžių ir tada paimi litaniją ir skaitai. Jėzau klusnusis, Jėzau romusis ir nuolankė širdį. Ir pamatai, kad man reikia šitų dorybių.
Iš tiesų, net paskui aš peržiūrėjau ir nemažai maldaknygių ir pastebėjau, kad mūsų jau pastarųjų laikų maldinėliai maldaknygės toli gražu ne visos net ir deda šitą litaniją. Ir tai buvo mums irgi dar vienas paskatinimas, galbūt jie ir dėl to publikuoti ir žurnale, bet dar ir dėl kitų priežasčių, nes siūlom ir tam tikrą maldos akcija visiems norintiems įsitraukti, bet apie tai trupučiuką vėliau. O dar norėjau tėvę Stasį jūsų irgi taip paklausti, na, kaip ganytojo, kaip sielovadininko. Iš ties pradėdami rengti šitą numerį, na, apie antrąjį Dievo įsakymą, netark Dievo žodžio bereikalo, taip, nu, kažkaip irgi tradiciškai atrodė, kad kalbėsim apie tai, kad, na, negražu, kur reikia, kur nereikia tenai kišti Jėzaus vardą, arba tarti ten kur tokius vos nesąmoningus atsidusėjimus. Jėzau Marija, ar kaip būdavo sakoma dažnai, Bet paskui lyg tai apsidairę matom, kad na, ne taip jau dažnai šiandien girdim tuos tokius atsidusėjimus, bereikalingus, galim sakyti, ant tos Dievo vardo paminėjimus, bet galbūt netgi atvirkščiai, nes per mažai žinom arba girdim, arba prisiminam, arba tariam tą vardą, kuris mums yra padovanotas, kaip šia minėjo tą mums saldžiausią vardą, ir galbūt mes na, jo iš vis vengiam tarti. Ar jums, kaip kunigui, kaip ganytojui, na, kitokių galbūt patirčių ar įspūdžių yra šituo atveju?
Kadangi mes vis rečiau tariame šitą šventą vardą, tai galime girdėti nuolatos tariamus kitus žodžius ir jie tikrai nepapuošia, nepraskaidrina, bet neša tam tikrą prasme, sakyčiau, net prakeiksmą aplinkai ar ne. O vis dėlto turėtume šaukti šito vardo. Gal ne visuomet mes tai galime padaryti labai sąmoningai, ypatingai kažkokio susirūpinimo momentu, kažkokioj netikėtų situacijoj, bet visuomet galime po to dar savo širdyje pasakyti, bet iš tiesų, Jėzau, man reikia tavo globos. Aš tai drąsinčiau tą vardą labai dažnai tarti, kai tik yra galimybė ir ir sąmoningai, kada galime, bet tegul bus ir nesąmoningai kartais šaukiamasi. Yra labai gražu, kai, pavyzdžiui, ligonis kokioj tai sunkioj būsenoj nesąmoningai kalba ir gali išgirsti, kai jisai, pavyzdžiui, meldžiasi ar jisai kartuoja Jėzaus ar Marijos vardą. Tai yra ženklas, kad žmogui visą gyvenimą tas vardas buvo brangus ir savo sunkumas jis įkartoja. Nebijokime šito vardo. Tai išganimą nešantis vardas.
Kitaip tariant, net ir pats tas antrasis įsakymas, kai mes jį girdim, suformuluotas yra netark Dievo vardo be reikalo, kitaip sakant, jį su reikalu labai verta ir reikalinga tarti. Na ir
čia... O pas ką mes daugiau galim kreiptis? Čia yra paskutinė instancija, ar ne, kuri gali mums padėti ir kuri trokšta mums padėti.
Ir turbūt galingiausia instancija, ir kai mes matom tą viršelį, kad jis iš tiesų tas Jėzaus vardas, tas kūdikėlis savo kryžium ir to prisikėlimo vėliavą perduria tą baisę giltinę, tai yra visa blogi.
Taip kažkada kalbantis su kunigu Arnoldu, jis sako, žinai, yra nuostabu, kai maldos metu tari Jėzaus vardą ir akivaizdžiai matai, kaip paklūsta šitam Jėzaus vardui visi demonai. Akivaizdu yra su tą nekartą patyręs, kad Jėzaus vardas iš tiesų yra galingiausias.
O taip, iš tiesų dar norėjau paklausti vieno dalyko, kuris čia nesusijęs galbūt tiesiogiai su šito numerio mūsų tema, bet girdėjau jūsų kunigė bažnyčioje, tai yra Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje, greitų laikų, berot Valentino dienos, ar tai išvakarės ar tai fone, bus kažkokios šiek tiek ypatingos pamaldos. Ar galite išduoti ir plačiau paaiškinti, kas tenai numatyta? Nes jau nu bažnyčiai būna visokių įdomių tokių sielovadinių nutikimų Vilniuje.
Ar jos bus įdomios, sunku pasakyti, priklausys nuo to, kiek susirinks žmonių, bet vasario 13 dieną, vakare 18 valandą, planuojame melstis už šeimas, kadangi yra šeimos metai ir tie šeimos metai yra paskirti ne tik katalikų, bet yra bendrų sutarimų su kitų konfesijų atstovais, o šeima yra iš tikrųjų ir tautos, ir visos žmonijos pagrindas, bet ir kiekvieno žmogaus laimės ir džiaugsmo vieta. Iš šeimos mes išeiname į gyvenimą, išmokstame gyventi, mylėti, tai aš noriu tą dieną, vasario 13 vakare, labiausiai sukviesi tuos žmonės, kurie kartais sako, mus bažnyčia atstūmė, todėl kad mes gyvename antroje santokoje arba dar nesiryžom susituokti ar kažkaip pasimetę. Aš noriu juos sukviesti ir pasakyti, kad jie yra ir toliau Dievo mylimi, kad Dievas ir toliau jų ieško, nori jų laimės, kad jūsų dužime šeimos, jūs skausme, kai išgyveno skyrybas, Dievas kartu kentėjo su jais. Ir jis toliau turi troškimą juos vesti išganimo keliu, vilties keliu, dalinti su jais džiaugsmu, parodyti jiems kažkokią galimybę iš tų visų išgyvenimų išeiti ir pasiekti laimę. Ne tik amžinybė, bet ir čia Dievas kviečia toliau kiekvieną mūsų.
Tai tik tai dar kartą galbūt pakartokite, priminkit, kada tai bus?
vasario 13 dieną vakare planuojame 18 valandą pradėti tas pamaldas ir labai kviečiu ateiti tikrai ir santukoje gyvenančius, ir planuojančius šeimą, bet labiausiai trokštų, kad ateitų tie, kurie taip jaučia tarsi, kad yra bažnyčios atstumti, kurie gal antroje santukoje negali bažnytinės paimt santukos. Tiesiog kartu pasimelsti, dėkoti Dievui, prašyti jo malonės, jo gailestingumo, jo vedimo tolimesnį.
Iš tiesų nuostabu, kad tokie naujoviški, galėtumėm sakyti, dalykai prasideda ar vyksta, bet tai turbūt irgi visai natūralu, nes štai vat ir tose turbūt Valentino dienos fone popiežius Pranciškus sugalvojo tokią, galbūt galim sakyti, naujovę pasikviesti tą dieną, kuri na, irgi taip galbūt kartais būna ir šiek tiek ir nuvalkiota tokių raudonių širdelių klyjavimų, o jis sugalvojo pasikviesti kartu pasimelsti viso pasaulio sužadėtinius arba tuos jaunuolius, kurie ketina tuoktis, kurie pradėjo tą įsipareigojimo kelią viens kitam, melstis kartu su juo Romoje vasario 14. Na, čia irgi galbūt turbūt galime nuspėti, kad tai irgi yra tos dienos išvakarėse. Na, o grįžtant jau irgi vėl prie artumos, mes toli nebuvom nuo jos ir nutolę ir atradę tą, galim sakyti, patys sau iš naujo Jėzaus vardo galę ir vertę. Na, galvojam, kad reikėtų ne tik publikuoti ir gražų paveikslą ir gražią litaniją, bet ir galbūt pakviesti mus ir bendrai maldai, nes juk galim, kas norim, telktis bendrai maldai, kaip žinom, jinai yra visuomet na, stipresnė, kai meldžiamės keliese. Tai štai mes ir žiūrim, kad pavyzdžiui, nuo vasario 14 tos pačios na, Valentino dienos, ir kuri čia ir švenčiama jau, galim sakyti, tradiciškai, kaip ta Valentino diena kitaip Kaune, kuri tampa jau irgi tokia nacionalinė ir ypač na, dabar šeimos metu švesdami. Sakom, pradėkim Jėzaus vardo litanijos, Jėzaus vardo devindienį, tą vasario 14-ąją, kuriame galėtume melstis už tuos pačius sužadėtinius, už tuos pačius sutuoktinius ar krizes išgyvenančias šeimas, ta mūsų pagrindinė šių metų intencija. Kadangi tuomet taip pat bus ir tomis dienomis ir vasario 16, melskimės ir už Lietuvą, už mūsų tautą kaip šeimą. Na ir baigtume tą litaniją vasario 22-ąją po tų 9 dienų, kuri bažnyčioje yra švenčiama kaip Šventojo Petro sosto šventė. Tai yra tokia popiežiška pagrindinė šventė ir tai galbūt irgi mus pakviestų, paragintų melstis ir už Šventąjį Tėvą, už popiežių Pranciškų. Juk žinom, kad kiekvieną praktiškai susitikimą jisai pradeda arba baigia prašymų melstis už jį, tai ir mes, ypač švesdami tą liturginę šventę ir užbaigdami tą Jėzaus vardo litanijos devindienį, galėtumėm tą Švento Petro sosto šventę iš tiesų ypatingai melstis už mūsų mielą popiežių Pranciškų.
Susijungėme su antruoju pašnekovu.
Nuostabu, taigi mes jau pradėsime antrąją mūsų laidos dalį ir kadangi šitoje vasario artumoje mes pradedame naująjį ciklą, naująjį straipsnių ciklą, tai nutarėm pakalbinti ir jo autorių. Taigi mes susisiekėm su psichoterapeutu Gintautu Vaitoška. Sveiki, Gintautai.
Sveiki.
Labai ačiū, kad atsiliepėte ir norėčiau, kad trupučiuką išsamiau Marijos radio klausytojams papasakotumėm, kodėl mes nutarėme pradėti naują ciklą, kuris vadinsis apie homoseksualumą. Ar tai yra nuodėmė, ar liga, ar natūrali savybė. Tai iš tiesų net ne vienas straipsnis, mes šitame numerį tik tai įvedame, o paskui jūs ketinate visą tokią išsamę retrospektyvą padaryti ir analizę. Tai buvo paties siūlymas artumai ir aš labai tuo apsidžiaugiau, nes iš karto pajutau, kad tai bus tikrai kitas, na, ramus, išsamus ir tikrai pagristas tonas. Taigi, Gintautai, kodėl pamanėt, kad reikia tokio ciklo mūsų skaitytojams?
Taip, iš tikrųjų, jau keletą metų galvoju, kad reikėtų apie tai parašyti. Gal pats pavadinimas atspindi prasmę rašymo šitų dalykų, ar tai tikrai, kaip sakant, skonio dalykas, pasirinkimo dalykas, ar tai genetikos nulemta, ar tai čia kokia liga, ar koks moralinis vertinimas. Nes apie šį reiškinį labai iš tiesų yra daug įvairių mitų ir iš tiesų na, trūksta tokios galbūt geresnės informacijos, kad suprast, kaip čia yra. Kaip čia yra ir ar čia iš tikrųjų tas genas, kuris taip yra labai propaguojamas, ar tai yra situacija, kuri kažkaip gali keistis, ar čia žmogus pasmerktas visam gyvenimui, ar čia reikia labai gerai vertinti šitą reiškinį. Žodžiu, dėl to ir nutė reikėtų tą padaryti, tiesiog, kad taip va tuos mitus truputį prasklaidyti.
Na ir turbūt galim sakyti, kad tai vis tik irgi nėra tokia svetima tema mūsų kasdienybei su tuo, ką mes matom, kas vyksta aplinkui, ar ne, nes daugybė visokių ir iššūkių ir pavojų šeimos institucijai kaip tokiai, mes matom, kad dažnai yra vis tik gal ar tiesiogiai, ar netiesiogiai, bet susiję ir su ta homoseksualumo supratimo, suvokimo arba traktavimo klausimu.
Taip, vakar vadinamas Lunacek raportas buvo priimtas Europos Sąjungoje, kuriame gana, sakytum, taip energingai, jeigu nesakyt agresyviai, kaip ir plečiamas tas supratimas ir norima dėstyti mokyklose, kad homoseksualus gyvenimo būdas yra lygiavertis ar vos negeresnis negu sąjunga tarp vyro ir moters, ir kai kuriuose šalyse netgi baudžiama už pasakymą, kad šis gyvenimo būdas yra susijęs su skaudžiom problemom, tokiam kaip AIDS ir depresija ir vienatvė ir panašiai. Tai iš tiesų mes Lietuvoje galėsime atsilaikyti prieš tokį spaudimą tik tada, jeigu bus daug žmonių, kurie supranta tą reiškinį giliau, supranta taip, kad kiekvienas žmogus turi teisė būti gerbiamas ir mylimas, tačiau nebūtinai sutinkamas su kiekviena nuomonė, kad išliktų minties ir žodžio laisvė Lietuvoje, dėl kurios taip kovojom ilgai. Ir manau, kad teisinga informacija, geros žinios, išsamios žinios gali tam padėti.
Na, iš tiesų, jau ir dabar rengiamas antras jūsų straipsnis šitame cikle, jis irgi kaip tik apžvelgs mūsų bažnyčios dokumentus, ką jie kalba apie tai, ir jie tikrai kalba su pagarba asmeniui ir su visišku tokiu atsižvelgimu ir į mokslo duomenis ir į apreiškimą. Tai tikrai labai, mano galva, įdomus ir vertas ir pats ciklas ir pats straipsnių tonas, bet jūs čia dar paminėjot tą tokią aktualią, kadangi mes čia esam ir aktualių laidoje ir tą vakarykštį balsavimą Europos parlamente. Tai gal galite dar trupučiuką išsamiau apie šitai, ar ką tai reiškia toksai balsavimas, kad buvo priimta ten toksai raportas, kuris bando lyg ir plėsti tokios kultūros įtaką Europos Sąjungos šalyse, kiek tai yra tiesiogiai privaloma, kiek tai yra grėsminga, kad tai atsiras mūsų švietimo sistemoje, ar galite šitai pakomentuoti?
Gal, tačiau tokių smulkiausių detalių politiškai žiūrint nežinau šiuo metu, bet tendencija tokia, kad norima įeiti, reiškia, su tokiomis žiniomis į mokyklą, kad jaunimui kalbėti apie lygiavertes įvairias šeimas, tame tarpe homoseksualių asmenų sąjungas, apie jų teisę įsivaikinti vaikus, ir taip pat apie tai, kad, reiškia, šios šeimos nieko nėra prastesnės negu kitos šeimos. Turbūt, aišku, tada kilo klausimas apie šitų sąjungų įteisinimą ir būtent suteikimą teisę vaikus įsivaikinti. Kalbam apie surogatinį motinystę, kad homoseksualus žmonės galėtų turėti vaikų, reiškia, iš in vitro fertilizacijos, taip pat panaudojant kitas moteris, kad tie vaikai būtų išnešioti. Iš tikrųjų, tokie etikos požiūrių labai problematiški dalykai. Ir iš vienos pusės reikia džiaugtis, kad tokio lygio dokumentas, kaip buvo dabar priimtas, jis nėra įpareigojantis šalį tą daryti. Jis teisiškai mūsų neįpareigoja, mes išlaikom savo autonomiją. Tačiau spaudimas, žinoma, padidės. Ir jeigu mes iš tiesų, taip sakykime, pasyviai laikysimės ir nereikšim savo nuomonės kaip visuomenė, kaip visuomenės piliečiai, galbūt viskas judės tą kryptimį, kad, kaip sakysim, kad yra Vokietijoje, kur nesenai vienas mokytojas pasipriešino programai mokykloje, kurioje buvo teigiama, kad homoseksualus gyvenimo būdas yra geresnis negu heteroseksualus gyvenimo būdas. Reiškia, buvo visa programa vienoje Vokietijos žemėje sukurta moksleiviams, įrodinėjantį pranašumą ir kaip sakant, visokeriopą tobulumą tokio gyvenimo. Ir šis mokytojas turėjo pasitraukti iš pareigų dėl to, kad jis nesutiko su šia propaganda. Na ir, kaip sakant, turėdamas labai didelį politinių jėgų pasipriešinimą savo pažiūrom, sakant, iškyla toks pavojus žodžių ir minties laisvei. Tai nors dokumentai dokumentas tiesiogiai Lietuvos neįpareigoja taikyti tokių dalykų, spaudimas didės. Ir dėl to, manau, labai yra svarbu, kad mes žinotume, Lietuvos piliečiai žinotų tiesiog adekvačiai, pilnai apie šį reiškinį, kokios jo priežastys, dėl ko taip atsitinka, ar čia tie žmonės yra moralūs, ar jie yra nemoralūs, ar tai yra genas, kas yra skleidžiama labai, tarkime, jei pamenat rugsį, kada čia vasara buvo koncertas, įžymios dainininkės ponios Gaga, kuris vadinosi Born This Way, gimiau toks, ir jo pavadinimas ir visas sumanimas, visa pati idėja buvo pasakyti, kad tai yra įgimtas dalykas ir kad žmogus turint šitą polinkį niekada negali pasikeisti, jis tiesiog toks gimė ir dėl to jį reikia taip pilnai priimti ir suteikti jam galimybę gyventi taip, kaip jis nori. Tai yra visiška netiesa, tik tai remiama labai didelėm lėšom ir didelė propagandos kampanija, tai šiame cikle mėginsim tiesiog sudėti taškus ant į, parodyti, ką kalba mokslas, tam, kad turėtume žinių ir turėtume vilties.
Na, jūs taip pat esate ir Austrijos instituto šeimos ir santykių, šeimos ir santukos santykių klausimo programos net ir vadovas, ir jūs žinote tą situaciją turbūt ir iš arti, iš vidaus ir tokioj pačioj Austrijoje ir vakarų Europoje. Ar Lietuva iš tiesų turi šansų neprieiti iki tokių kraštutinumų, kaip yra dabar prieita ir Europai, girdėjom visai nesenai ir tuos baisius didžiulius pasipriešinimus Prancūzijoje, ar ne, su milijoninėmis manifestacijomis, ir nepaisant to vis tiek yra priimami tokie įstatymai, kurie leidžia tokią homoseksualią kultūrą kaip ir jai plėtotis ir netgi užgošti mūsų įprastą tradicinę kultūrą, ar mes irgi neišvengiamai turėsime eiti tuo pačiu keliu, kaip jūs vis tiek būdamas ir čia Lietuvoje, matydamas ir sekdamas ir dalyvaudamas tam gyvenime, ir būdamas profesorium Austrijoje, vis tiek turite savo įžvalgų apie tai?
Na, mūsų situacija yra tokia, kad tokiame, kaip amerikiečiai vadina, grassroots lygmenyje, tiesiog žmonių, liaudės balso, ar kaip tai vadinti, lygmenyje, yra iš tiesų išlikę labai daug sveiko proto ir supratimo, kad moteris yra skirta vyrui, vyras yra skirtas moteriai. Ir šitas supratimas yra labai svarbus. Kartais jis reiškiasi, kaip matom, tarkime, didelių internetinių dienraščių komentaruose šiek tiek gal ir grubokai, kartais šiek tiek pritrūksta gal tokio balanso, bet vis dėlto tai yra sveikas protas ir džiugu, kad Lietuvoje jo yra daug, sakykime, gerokai daugiau negu vakarų šalyse, ypatingai turbūt situacija nekokia yra Vokietijoje, kadangi ten, na, dėl istorinių priežasčių vokiečiai turbūt nelabai gali pasakyti ne viskam, kas yra pateikiama kaip demokratija. Bet kita vertus, jaunimas, kuris yra visada įmus naujoms idėjoms, yra lengvai paveikiamas ir jaunimo tarpe, išsilavinusi jaunimo tarpe, tikrai stiprėja nuomonė, kad homoseksualumas tai yra normalus gyvenimo variantas, normalus, sveikas ir tobulas. Ir čia, sakykime, sužaidžia toks jaunatviškas idealizmas ir jaunatviška užuojauta kitokiems, nuskriaustiems ir pažemintiems, taip vartojant Dostojevskio terminą, ir homoseksualumą propaguojančios jėgos stengiasi sukurti tokį įspūdį, kad štai šie žmonės yra tiesiog verti atjautos ir verti užuojautos, ir jie labai kenčia, reiškia, nėra jiems suteikiama visos teisės ir netgi neteisės, bet tam tikra prasme ir privilegijos kitų žmonių atžvilgių. Tai jaunimas tam, reiškia, labai pasiduoda, ir mums reikėtų tada parodyti, reiškia, pasistengti iš tiesų parodyti tai, kad tikra atjauta ir tikra parama ir tikra meilė ir pagarba žmonėm turintiems tokį bruožą, tokį gana sudėtingą bruožą savo asmenybėje, iš tiesų mes nepadedame skatindami juos gyventi sveikatai labai rizikingą gyvenimo būdą. Dėl to didžiulis sergamumas AIDS, nes valstybėse 50 kartų daugiau homoseksualių vyrų populiacija serga AIDS negu likusi populiacija, panašus duomenys Vokietijoje yra. Ir taip pat psichologinė prasme, kad labai daug depresijos, labai daug nerimo kyla iš tokio gyvenimo. Ir ne dėl to, kad visuomenė smerkia, tokie paduomenys ateina iš tų šalių, kur homoseksualus gyvenimo būdas yra pilnai priimtas, kaip tarkime tokioje Olandijoje. Tai yra gana liūdnas gyvenimo stilius ir, kaip sakant, gyvenimo trajektorija. To nesimato po tokia truputį socialdemokratinės pakraipos, sakykime, dėjomis, propaganda, tokios, reiškia, tų atstumtųjų gynimo vėliava, o mums tą vėliavą truputėlį reikėtų praskleisti ir parodyti iš tikrųjų, kas būtų tikra parama, kas būtų tikras solidarumas su žmonėmis, pasižyminčiais va šito bruožu.
Ir iš tiesų aš tikrai tikiuosi ir jau matau iš tos pradžios jūsų straipsnių ciklų, kad būtent šitie tekstai ir bus tokie, kurių, sakyčiau, na, lietuviškoj erdvėj, toj viešoj erdvėj labai stinga. Nes viena vertus mes matom, kaip jūs minėjot, ten tokius, galim sakyti, propagandinius tekstus, kurie dažnai, na, suvelia tiesą su melu, taip labai nepastebimai atmieždami ir bandydami prastuminėti, ką būtėse šitą kultūrą, taip kaip buvo daroma ir Šiaurės Amerikoje ir Vakarų Europoje. O kita vertus, na, tokia gana irgi brutali, tokia pikta reakcija tokių komentarų, na, kurie irgi neturėtų būti, bent jau krikščionių lūpose tikrai, jie turėtų būti be agresijos. Ir šita prasme jūsų, na, tekstai tikrai yra labai svarbus, nes jie tiesiog labai ramiai, išsamiai parodo, aptaria ir analizuoja ir galim sakyti turbūt ir tuos suformuotus mitus ir tą realybę, kurią mes vis tik turėtumėm žinoti, kalbėdami arba girdėdami, kalbant apie homoseksualumą ir aš manau, kad tikrai tai bus labai įdomus ir vertingas straipsnių ciklas ir dėkoju jums už tai ir kita vertus pagalvojus, kad čia yra žurnalas Šeimai Artuma ir kad yra šeimos metai ir kodėl čia tokios temos. Ir tai vis tik yra labai aktualu ir labai į temą, nes ir Lietuvos vyskupai skelbdami šituos metus, šeimos metais, jie kalbėjo ir apie tai, kad šeima vis tik pastaraisiais laikais Lietuvoje išgyvena iššūkius, yra tikrai visokių iššūkių akivaizdo ir tikrai mato tą realybę. Ir šitą prasme mes tikrai atsiliepiam į tuos iššūkius ir bandom, na, praskleis, kaip sakė Gintautas Vaitoška, tuos šydus, mitų, šydus apie įvairius šitos reiškinius ir pažinus tą tikrovę, tuomet žymiai aiškiau su ją ar gyvent, ar priimt, ar atmest, ar kažkaip kitaip elgtis. Ir vienas iš tų būdų yra tai, taip pat, ką mes čia prieš tai kalbėjom, tai yra Jėzaus vardas. Ir ta mūsų maldos akcija, kuri taip pat yra skirta ir tam. Čia galima dar būtų pabaigai irgi priminti, kad vis tik tai vasario 14-oji yra ne tik Švento Valentino arba labiau bažnyčioje žinoma kaip šventųjų Kirilo ir Metodijos, tai yra didžiųjų mūsų Europos evangelizuotojų ir dangiškųjų Europos globėjų diena, liturginė šventė ir tai dar labiau mus paskatino ir ragina galbūt tą Jėzaus vardo devindienį pradėti būtent tą vasario 14-ąją, nes mums iš tiesų svarbi ta Europa, ne tik mūsų Lietuva, ir ta Europos šeima ir šeimoje Europoje, nes girdim ir tie pavojai ateina kartais iš tos Europos ir jos institucijų, taigi mums labai svarbu ir žinoti tą tikrovę ir sykiu melsti to galingiausiojo vardo užtarimo. Tai kągi, tai trumpai tokiais skirtingais aspektais mes apžvelgėme artumą, bet aišku, joje yra dar žymiai daugiau ir įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kaip ir pokalbis su dviem sužadėtiniais, kurie vyksta į Romą susitikti ir švęst kartu Valentino dieną su Šventuoju Tėvu. Ir man taip pat malonu išduoti paslaptį, kad tos sužadėtinius kalbina ir Marijos radijo savanorė, kuri mums dabar už pulto talkina, tai yra Valdonė Minciūtė. Ir dar daug visokių kitokių staigmenų rasite. Taigi aš dėkoju šiandien mūsų pašnekovams, psichoterapeutui Gintautui Vaitoškai, tėvui jėzuitui Stasiui Kazienui, mūsų artumos dailininkei Silvijai Knezekytei ir už pulto talkinusiai Valdoniai Minciūtei. Ir jums, malonus Marijos radijo klausytojai, tarkime tą mūsų nuostabiausią vardą su reikalu. Likime laimingi su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Stop. Oh.